galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah israa'iil oo ku hanjabtay inay joojinayso shaqada telefishanka aljaziira ee dalkeeda.
arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyatul qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda guud ahaan. arrintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas, in ay dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diiddo in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ka dhacaya Gaza.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan aragtida haweenka wax ka beddelka dastuurka.
sida runta ah gabdhaha way ku baraarugsan yihiin, haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay, yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan. ragga raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan, yacni gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 800 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka Taiwan, kaasi oo burburiyey 19 dhisme islamarkaana horseeday in lasoo saaro digniino tsunami oo loo gaarsiiyey Japan iyo Filibiin. saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirka uu ahaa kii ugu xooganaa igilgira jasiiraddan muddo 19 sano ah, waxayna ka digeen dhulgariiro kale oo dhici kara maalmaha soo socda. dhulgariirka 4-aadii oo cabirkiisu ahaa 7.4 ayaa dhacay wax ka yar 8 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah, iyada oo hay-adda sahanka dhulka ee Maraykanka ay sheegtay in xuduntiisu ay 18 kilomitir oo koonfurta magaalada Hulwan ee koonfurta Taiwan ay ka bilaabantay. 3 qof oo ka mid ahaa koox 7 qof ah oo subaxnimadii hore ku marayay buuraha ku hareereysan magaalada Lug ayaa ku dhintay dhagaxyo ka dhashay dhulgariirka, sida ay saraakiishu sheegeen. 6 qof ee kale ayaa badankoodu waxa ay ahaayeen darawallada gaadiidka. baraha bulshada ayaa waxaa aad loo soo dhigayay muuqaalo iyo sawiro ka yimid Taiwan oo dhan oo muujinaya dhismayaasha liicaya xilli dhulgariirku dhacayay. maamulka Falastiin ayaa si rasmi ah uga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsigii xubnimada buuxda ee Falastiin ee ay u gudbiyeen golaha sanadkii 2011. ergeyga Falastiin ee qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ujeeddada dalabkan rasmiga uu yahay in go'aan arrintan la xiriira laga gaaro shirka golaha ammaanka, kaas oo la qorsheeyey in la qabto 18 bishan Abriil. maamulka Falastiin ayaa waxaa loo arkaa dowlad goobjooga ah oo aan xubin buuxda ka ahayn qaramada midoobay sida Vatikaanka oo kale. golaha guud ee qaramada midoobay oo ka kooban 193 wadan ayaa cod u qaaday, iyada oo bishii Noofambar 2011, iyada oo la cusboonaysiinayo maqaamkeeda oo ay ka mid tahay xubinta kormeerayaasha ah ee aan xubinta joogtada ahayn. codaynta ayaa si aqlabiyad ah loo qaaday, iyada oo 183 dal ay u codeeyeen qaraarka, halka 9 dalna ay diideen, iyadoo ay 14 dalna ka aamuseen. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog fiidnimadii xalay ayaa waxa uu sheegay in uu raaligelin buuxda ka bixinayo kadib markii 7 qof oo u shaqeynayay hay-adda samafalka ee Central Kitchen lagu dilay duqeyn cirka ah ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isaguna qiray in weerar aan ula ka ahayn ay Israa'iil ku dishay dad aan waxba galabsan oo Gaza ku sugan. Netanyahu ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo la duubay in nasiib darro ay tahay 24 saac lasoo dhaafay ay dhacday xaalad naxdin leh, iyada oo ciidamadu ay si ula kac ah u garaaceen dad aan waxba galabsan oo ku sugan marinka Gaza. hay-adda samafalka ee cuntada ee World Central Kitchen ayaa go'aansatay in ay joojiso howlihii ay ka waday Gaza kadib markii 7 ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay weerar cirka ah oo ay qaadeen ciidamada Israa'iil. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. madaxweynaha cusub ee senegal bashiru dumaye fay ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shanaad ee senegal kadib markii uu ka adkaaday musharaxii ay sida weyn u loolamayeen ee ka socday isbahaysiga talada haya ee amadou ba. fay ayaa ku guuleystay doorashadii waqtigeedu dib uga dhacday ee isagoo helay in ka badan 450 codadkii la dhiibtay. warbixin ay qortay maryama diyaalo waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kadib xafladda caleemasaarka ee lagu qabtay magaalada diamniadio oo wax saacad ku dhow u jirta bartamaha caasimadda dakar, fay ayaa u xaqiijiyey dadkii doortay inuu diyaar u yahay inuu horumariyo senegal, isagoo sheegay in natiijada doorashadu ay muujinayso rabitaan qoto dheer oo la xiriira isbeddel lagu sameeyo nidaamka dalkaasi. waxa uu sheegay in dadka reer senegal ay doorteen inay dhistaan waddan cadaalad ku dhisan, isagoo sheegay inuu si hagaar la'aan ah uga shaqayn doono ilaalinta nabadda iyo wadajirka qaranka. faye oo 44 ah ayaa ah ninkii ugu da'yaraa ee loo doorto madaxweynaha senegal. maimuna deye oo hogaamisa garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee bastif ayaa waxa ay la shaqaynaysay faye 10 ee lasoo dhaafay. waxay sheegtay in faye laga yaabo inaanu khibrad badan u lahayn maamulidda waddan, balse uu khibrad badan u leeyahay shaqadiisa oo ay ku jirto 15 oo uu ahaa kormeere waaxda canshuuraha ah. daaye ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in faye uu ka dhabayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka maalinlaha ah ee haysta dadka reer senegal. jean jarles biogi oo ah cilmi baare iyo profesor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda sheikh anta diob ee magaalada dakar ayaa sheegay in dowladda cusub ay ahmiyadda koowaad siin doonto inay isbeddel samayso oo ay ugu horreyso yaraynta waxyaabaha dheeriga ah ee saraakiisha dowladdu ay helaan. waxa uu sheegay in taasi darteed ay dadka reer senegal arki karaan in madaxda dalka maamulaysa ay u adeegayaan qaranka oo aysan iyagu iskuud u danaysanaynin. baagi ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga fikiri lahaa waxa uu maamul wanaag ka dhigan yahay. dowladihii 10 ee lasoo dhaafay xafiiska isaga dambeeyey ayaa bixiyey qiimeyn kooban oo ku saabsan waxa ay qabteen, ayuu yidhi, laakiin dadka reer senegal ayaa raba in hogaamiyaashooda ay kula xisaabtamaan waxqabadkooda. dhanka kale, qaar badan oo ka mida taageerayaasha madaxweynaha cusub ee goobjooga ka ahaa munaasabadda dhaarinta ayaa rajo ka qaba in ay meesha ka bixi doonaan xiisadihii siyaasadeed ee taagnaa bilihii lasoo dhaafay, islamarkaasina ay xiisadahaasi hadda beddelayaan soo laabashada sumcadda dalkooda oo ah iftiinka dimuquraadiyadda ee galbeedka afrika. madaxweynayaasha dalalka senegal deriska la ah sida guine bisaw, guine siraliyon, gambiya, ghana iyo nigeria iyo madax sare oo ka socotay dalal kale oo afrikaan ah ayaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee senegal.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintii maryama diyaalo. halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku hanjabay inuu xiri doono shabakada wararka ee aljaziira kadib markii isniintii la meelmariyey sharci u ogolaanaya dowladda inay mamnuucdo shabakadaha shisheeye ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka. aljaziira uu fadhigeedu yahay dalka qatar ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaaraysay sharcigaasi. warbixin ku saabsan waxa ay tallaabada israa'iil uga dhigan tahay xoriyatulqowlka waxaa inoo soo jeedinaya faarax maxamed cali faarax bluu.
shabakada warbaahinta ee aljaziira ayaa cambaaraysay waxa ay ugu yeertay tallaabooyin halis ah oo ay dowladda israa'iil ku mamnuucaysay tabinta wararka ee telefishinka fadhigiisu yahay qatar xilli ay socoto tabinta wararka dagaalka ghaza. wakaaladda wararka ee a f p ayaa qortay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu sheegay inuu awood cusub u adeegsan doono sidii uu aljaziira uga joojin lahaa israa'iil, isagoo ku tilmaamay kanaalka argagixisada. aljaziira ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri tallaabadan ugu dambaysay waxay qayb ka tahay weeraro isdaba joog ah oo israa'iil ay ku doonaysay inay ku aamusiso aljaziira. waxa ay sheegtay intani ay ka mid tahay dilka hal suxufi ka hor weerarkii 7 Oktoobar ay xamaas ka geysatay israa'iil iyo dhimashada 2 wariye oo kale oo shabakadeeda ah iyo duqeymaha xafiiskeeda intii uu socday dagaalka ghaza. haddaba waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay xorriyadda saxaafadda, ayaan weydiiyey axmed nuur ugaas oo ah falanqeeye iyo suxufi degan gobolka minnesota.
faarax, waxaa mahadsan tahay arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyatul qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda guud ahaan. arrintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas, in ay dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diiddo in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ka dhacaya Gaza. Arrimahan sidoo kale waxaa suurtagal ah Israa'iil u sameynayso in ay cadaadis ku saarayso dowladda Qatar oo laga leeyahay telefishinka Aljazeera in ay ururka Hamas ay cadaadis ku saarto wadaxaajoodyada qaar ee la doonayo lagu sii daayo dadka Oktoobar 7-deedii lagu qafaashay dhacdadii halkaas ka dhacday. Arrimahaasi marka la fiiriyo taariikh ahaan waxay ahayd muddo kuwa soo jiitamayay oo saxafiinta u shaqeeya telefishinkaas ay Israa'iil muddo badan ay bartilmaameed ka dhigatay oo saxafiinta qaar naftooda ay ku waayeen. Waxaa muuqata in arrintaasu ay khatar weyn gelinayso madax bannaanida saxaafadda iyo sidoo kale nafta iyo xorriyadda saxafiinta ka shaqeeya ee isku dayaya inay caalamka tusaan dhibaatooyinka ka socda Gaza oo dhibaato aad u weyn ah. Muhiimaddu waxay tahay sida muuqata in Israa'iil iyo Netanyahu ay doonayaan tusaale ahaan sharcigan uu ku dhawaaqay inuu ku joojinayo waxa muuqata inuu ogolaansho ka haysto golihiisa baarlamaanka oo iyagu sharci ahaan u soo saaray una ansixiyay in la joojiyo lana mamnuuco telefishinka Aljazeera. Marka la isku fiiriyo ama la isku soo duubo waxa meesha ka socda, waxaa muuqata in dhibaatooyinkaasi kasoo gaaraya dadka shacabka ah, duqeynta Israa'iil ku hayso in ay dhibsatay in caalamka la tuso oo caalamka inuu kusoo jeesteen. Marka telefishinka Aljazeerana waxa uu ka mid yahay telefishinada ugu waaweyn ee carabta oo dhan laga daawado, gaar ahaan dunida carabta.
Maxamed Macawad oo ah tifaftiraha Aljazeera ayaa sheegay in hadalka ama hadallada Netanyahu iyo suurtagalnimada mamnuucidda kanaalka Israa'iil ay ka dhigan tahay waxa ugu yaara weerar ballaaran oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda. Waxaan u taagannahay inaan sheegno waxa saxda ah, maahin shaqaale cid kale ka farxiya, ayuu Mucawad u sheegay v o a isagoo ku sugan Dooxa. Mamnuucidda suurtagalka ah ayaa sidoo kale argagax gelisay Maraykanka, waxaana xogayaha saxaafadda ee aqalka caad ay sheegtay inay tahay mid dhib badan, iyadoo intaasi raacisay in Maraykanku aaminsan yahay muhiimadda xorriyadda saxaafadda. Kooxaha u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa hore u cambaareeyay dadaalada ay dowladda Israa'iil ku doonayso inay albaabada isugu dhifatay Aljazeera, gaar ahaan xafiiskeeda Israa'iil, waxayna sidoo kale cusboonaysiiyeen baaqyada ah inay ka dalbanayaan Israa'iil inay ka fogaato inay xirto xaruntaasi. Carlos Martinez oo ah agaasimaha barnaamijyada ee Guddiga Difaaca Xorriyadda ee loo yaqaano CBJ ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in CBJ ay aad uga walaacsan tahay sharciga cusub ee u ogolaanaya xukuumadda Netanyahu inay xirto Aljazeera.
Aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo warbixintaasi inala socodsiinay. Halkaad kala socotiina waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay sheegay inuu caro iyo qalbi jab dareemayo kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka fulisay Gaza ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsanaa koox gargaarka ka shaqeysa oo lagu magacaabo World Central Kitchen. warbixin ay arrintani v o a ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
war uu soo saaray ayaa Biden ku yidhi waxay cunto siinayeen dad rayida oo gaajaysan xilliga dagaal bartanka lagaga jiro, waxay ahaayeen geesiyaal iyo weliba nafurayaala, dhimashadooduna waa naxdin. hogaamiyahan Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkan salaasadii dhacay aanu ahayna dhacda keli u taagan, islamarkaana Israa'iil aanay samaynin wax ku filan oo ay ku ilaalinayaan howlwadeennada gargaarka ee isku dayaya inay wax gaarsiiyaan dadka rayidka ah ee sida aadka caawimada ugu baahan. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi Maraykanku waa uu sii wadi doonaa wax kasta oo aanu awoodno si aanu gargaar bini'aadamnimo u gaarsiino falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan Gaza marin kasta oo diyaar ah. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sidoo kale yidhi waanu sii wadi doonaa inaanu ku cadaadinno Israa'iil inay kordhiso fududeynta gargaarkaasi, xoogna waanu riixi doonaa xabad joojin degdeg ah iyadoo qayb ka ah heshiiska la haystayaasha. kooxda World Central Kitchen ayaa sheegtay inay si degdeg ah u hakiyeen dadaalladoodii bini'aadamnimo ee gobolka ay ka wadeen kadib weerarka. ururkan samafalka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay dhammaystireen gudbinta 100 oo cunto gargaar ah oo ay gaadhsiiyeen bukhaar ku yaala Daaral Balax, islamarkaana kolonyo ah 2 gaari oo qufulan oo ay ku dhejisan tahay calaamada kooxdu ay ka baxayeen goobta markii la duqeeyey. Kooxdana Wall Central Kitchen ayaa sida oo kale sheegtay in kooxdu ay iskaashi kala sii sameeyeen dhaqdhaqaaqooga militariga Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa garwaaqsaday in ciidamada dalkiisu ay duqeyn aan ku talagal ahayn inay ku fuliyeen dad aan waxba galabsan, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi, tani waa ay ka dhacdaa dagaalka, waxaanu samaynaynaa baaritaan. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray qof Falastiini ah, kuwa u dhashay dalalka Australia, Poland iyo Britain, iyo weliba qof haystay dhalashada dalalka Maraykanka iyo Canada, si ay kooxdan gargaarku sheegtay. Ururka laanqeyrta cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay inay soo heleen meydka 7 qof kadib howlgal adag oo qaatay muddo dhowr saacadood, isla markaana ay u qaadeen cusbitaalada si loogu diyaariyo in loo soo qaado iyadoo lasoo marinayo Rafax lagana soo gudbinayo Koonfurta Qasa. Erin Gore, oo ah maareeyaha guud ee kooxdan Wall Central Kitchen, ayaa ku tilmaantay iyadu weerarkaasi mid aan la cafinaynin. Jose Andres, oo aasaasaha kooxdan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo WCK, ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay inuu qalbi jabsan yahay, isla markaana uu murugoonayo kadib markii aan ku waayey, buu yidhi, dhowr qof oo wiilal iyo gabdhaan walaalanahay duqeyntii ciidamada Israa'iil ee Qasa. Kooxdan ayaa bilowday inay adeegsato marin badda si ay cunto aad loogu baahan yahay u gaarsiiso Qasa, kadib markii kooxaha gargaarku ay ka cawdeen in shicnidahooga gawaarida ku raran ay qabteen milatariga Israa'iil, iyo weliba in aanu jirin marin nabdoon oo loo maro dadka caawimada u baahan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shir, waxaa warbixintaasi nala socodsiina kad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, kad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya deegaanka Ballyhardha oo ilaa 70 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Lascaanood ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen kadib markii dab uu ka kacay goob ganacsi. Wariyahayga Cabdikariim Ulol ayaa dhacdadan ka wareystay Saleebaan Jaamac Ducaale oo ah maamula dugsi kana sugan deegaankaasi.
waxaan kaala hadlayaa degmada Ballyhardha ka tirsan gobolka Sool. maanta waa 24-kii bishii Ramadaan oo ku beegan 3-da bisha Abriil 9-kii subaxnimo waxaa dab ka kacay goob ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin. halkaas waxaa ku geeriyooday 5 qof. dabkaasi goobta markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meherada u furay ayaa ku waxyeelooday. halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka Sool, gaar ahaan degmada Lascaanood, oo xukuumadda qaatimo soo dirtay degmada Kalabeyg, Xidhxidh, Dhumay, Ballacad, Gaadheer, Wurwud, Dhabasaar, intaasiba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaasi uga qayb qaadanayaan dabinta dabkaas iyo xakamayntiisa. dabkani wuxuu meesh ka dhex garxay iyadoo booyadi taagan tahay oo shidaala la shubayo, meheradiina la iibinayo, qaybo badan bay isugu jirtay. sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo. waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meherada qaybaheedii kala duwan, gooloobiyey dad gudaha ku jiray, sidaana ay ku geeriyoodeen dad ilaa 7 qofna hadda waa dhaawaca. waxaa qaybna loo qaaday Lascaanood, qaybna waxaa loo qaaday Wurwud.
goobta ganacsiga ma waxay isugu jirtay shiidaal iyo meherado wax lagu iibiyo?
ha meherada carwooyin oo dharkii iibaa yaalay oo dadku ay ka qaadanayeen oo hadda 10-ka dambe si weyn looga adeeganayay.
waxa ay dadka goobjoogayaasha sheegeen inay u geli kari waayeen oo ay demin kari waayeen ku dhacday bal gurigu qaabku ahaa dhismuhu bal ka war?
dhismuhu waa dhisme eeda saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana, qaybaha dambe iyo qaybihii hurdooyinka. waxaa yaalay qasnaro qaybo rasaasaaba qayb ku jiran oo halkaa rasaasta laftigeeda qaraxday samaysay oo markii dadku usoo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaabaha sida keliya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax sameynayay dab lixaadlaa meesha ka dhashay. sidoo wax u dhaceena khasaaruhu waa u saaraya. marka loo eego maanta Ballyhardha laysma odhan guri iyo dad waxbaa ka haraya. gurmadkii khaatima ka yimi waa noo yimi, ambalaasyada waa noo yimi, intaa dabdabiskii khaatimaha soo dhaqaaqay markii wax uu gaaray
waa gartoo magaalada soo gaadha oo yimid
dabkaa xakameeyey. laakiin ambalaasyadu waxay ka qayb galeen dhaawacyadi bay gureenoo gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka khaatima.
booyada shidaalku miyay shubaysay markaasi mise way ka tagtay?
booyada shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foortada ku jirtay, iyadiina si halaleela meesha looga saaray oo haddii dabkaasi iyadana sii qabsan lahaa waxuba dhali lahaa khatartan u dhali lahaa.
aad ayuu mahadsanyahay Saleebaan Jaamac Ducaale oo ah maamula dugsi oo ku sugan deegaanka Ballyhardha oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdikariim Ulol.
wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah xildhibaan Suhuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Suhuur, waxaan wax ka weydiin doonaa aragtida dumarka baarlamaanka ee wax ka beddelka dastuurka, xuquuqda haweenka, shaqo helista iyo xilalka kale, iyo weliba meelmarinta sharciyada difaaca dumarka ee baarlamaanka. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xildhibaan Suhuur tirada guud ee gabdhaha ku jira baarlamaanka.
Golaha shacabka waxaa ku jira 54 gabdhood baanahay. Waxaa naga dhimatay Allaah u naxariistay Khadiija Maxamed Diirye. Hadda waxaanu ku nahay 53.
Tiradaas hadda ku jirtaahi waxay soo mareen heerar kala duwan iyo tirooyin kala duwan. Marka aad dib u eegto tirooyinkii horey dumarka ee baarlamaanka soo geli jiray iyo tirada hadda ku jirtaahi, maxaa kala duwanaanshiyaha u dhexeeya?
Baarlamaankii 10-aadii annaga naga horreeyey, dumarka waxay 2 dumar isku jirkooda waxay ahaayeen 80 iyo wax la jiro. Laakiin hadda isku jirka 2 waxaanu nahay 60 iyo 8. Marka waxaa yimid dib u dhac badan baa yimid. Isteediyo badan waxaa jira oo gabdho aysan kasoo gelin sanadkan ama ay kasoo galeen in yar. Inta badan gabdhaha sanadkan waa ay soo hareen 120 ayay kasoo galeen.
Marka maxay ahayd caqabadihii keenay in tirada dumarka ay baarlamaankani uu ka yaraado baarlamaanadii hore? Maxaa caqabadahoodin soo maray?
Caqabadaha keenay waxay ahaayeen in gabdho badan oo ku jiray sanadkii hore ayse soo gelin. Caqabada oo ka yimid qabaa'iladii ee gabdhahaas ay ka dhasheen oo diiday.
Marka maxaa weli intaad gabdhihii hadda baarlamaanka ku jira isku timaadeen, ma ka tashateen waxa aad ka sameyneysaan mustaqbalka doorashooyinka dambe iyo baarlamaanada kale soo socda?
Runtii waa ka wada hadalnay. Sida runta ah, gabdhaha way ku baraarugsan yihiin, haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay. Yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan. Raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan, yacni gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan.
Marka hadda waxaa lagu jiraa waxaa socda olole ku saabsan in dastuurka wax ka beddel lagu sameeyo baarlamaankii hore yaalaa. Gabdhuhu door intee la ogey ku leeyihiin arintan? Marka aad fiiriseense wax dan ah oo aad isleedihiin gabdhaha waa ugu jirtaa mid kaaga muuqda?
Anaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay, anaga hadda wax dan noogu jirta hawa yaraatay ee ma jirto. Meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirina ma jirto. Waxaa jirtay cutubka 1 qodobkiisa 3 farqadiisa 5 oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay, yacni gabdhuhu waa inay siyaasadda waa inay yacni soo galaan awood sida la isu doorto xukuum maxay ahayd toole jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yacni waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan. Marka wax ku oola micnihii meel loo raaca ma jirto.
Macnaha tira ma sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaasoo dumara ay soo galaana ma jirto?
Ma jirto. Yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah. Marka annagana waxaan rabnaa meeshaas in numberna loo kugu muujiyo oo la dhaho ugu yaraan 30% waa inay kasoo galaan jagada la isu doorto iyo tan la isu magacaabo si ma arkino inclusive meel walbaba lagu saleeyo. Marka
ma dalbateen oo ma weydiisateen in arintaasi wax lagu daro gabdhuhu hadda ma bilowdeen inaad la hadashaan?
Horta cutubkaas qodobkaas wuxuu ahaa qodobkii inta badan laga dooday. Waxaa isdul istaagtay 9 xildhibaan ayaa isdul istaagtay dhowr week ayuu socday ka doodistiisa oo waa ay duwan yihiin kulli waa la rikoor gareeyey, laakiin wax kasoo qaad ah in loo sameynayo ma u malaynayo qodobkaas isaga ah.
Marka maxaa adinka tirada 53 aad hadda ku joogtaan dumar ah, codkiina maxaa inta meel isugu geysataan idinka hor istaagaya in aad xuquuqda adinka iyo gabdhaha kale soo socda ay beri yeelan lahaayeen aad hadda u istaagtaan?
Waxaan sameynay dooda kadib waxaan la kulanay labada guddi, guddiga ICRIC iyo guddiga OC oo ah guddiga madaxa banaan dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal. Waxaan u sheegnay in ay tahay in lagu soo daro kootada haweenka oo aan ku dalbanayno inay haweenka ka mid noqdaan siyaasadda la isu doorto iyo tan la isu magacaabo ugu yaraan 30% heer dowlad goboleed iyo heer maarata federaal waa ay naga qoreen. Waxaa kaloo aan sameynay waxaa jirto habraac ayaa wuxuu leeyahay 6 kameelood meel mushin ayay keeni karaan ay wax kaga bedeli karaan dastuurka. Mushinkaas isaga ah 6 meelood meel waxaa waaye 54 annaga waxaan keenay 80 xildhibaan ayaa noo saxiixday rag iyo haween isku jirayn ahaa, taasoo loo baahanayo faiska 3-aad oo hadda loo gudbay in mushinkaas baarlamaanka hortiisa gudoomiyahana waa uu naga qabtay mushinkaas waa uu loo yaalaa. Waxaa kaloo
mushinkaas maxaa ku dalbanaysaan?
Waxaan ku dalbanaynaa in cutubka waxa laga bedelo cutubka 1-aad qodobkii 3-aad farqadiisa 5-aad oo mabaadiida asaasiga ah oo u qoran, yacni haweenka waa inay siyaasadda ku yeeshaan si wax ku ool ah. Annagana waxaan kusoo qornay haweenka waa inay wax ku yeeshaan siyaasadda 30% ugu yaraan, in saasna loo kugu soo dhigo ayuu mooshinka ka hadlayaa.
Marka laga soo tago xubnaha labada aqal, waxaa jira dowlada jirta, waxaa jirta wasaarado, waxaa jirta hay-ado kala duwan, ma hubisaan in dumarka ay ka helaan xuquuqdooda meelahaasi kala duwan iyo hay-adahaasi kala duwan, hadday noqon lahayn shaqaaleynta, xilalka mas-uuliyadda sida agaasimayaasha oo kale?
Waa waxaan hadda raadinayn inclusive quota meelob lagu saleeyo dumarka, saan ognahay wasaaradaha way ku yaryihiin, wasiirada way ku yaryihiin, dumarka kam, yacni waxay baarlamaanka siday xoogaa ugu badan yihiin uguma badno waaxyaha oo dowliga ah.
Laakiin weli ma ka tashateen ka dumar ahaan in qeybahaas kala duwana adinkaa hadda ilaa sharci dejintii u fadhiya gabdhihii, in aad isku daydaan in xuquuq intaas ka badan aad dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan uga soo dhicisaan?
Hadda waxaa dalbanayna waa quota inclusive quota inaa sameyno. Sharciyaa jiro oo hadda aan qornay oo ah quota bill oo ku saleysan in gabdhaha meel walbaba lagu saleeyo xaquuqdooda, hadday ahaan lahayd askarta, hadday ahaan lahayd booliiska, hadday ahaan lahayd shaqooyinka sektorada private-ka ah. Xitaa waxaa ognaa xitaa inay gabdhaha ka shaqeynin ma aragtay sektorada private-ka ah oo ay ku yaryihiin oysan kaba shaqeynin dalka. Marka inaan sharci ka dhigno inay gabdhaha meel walbaba ay ka helaan 30%.
Caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ah isleeda mararka qaar way ka hor istaagtaa in ay helaan xuquuqdooda shaqo iyo ka mid ahaanshiyaha xoogga shaqada guud ahaan, maxay tahay?
Waxay tahay annagoo dadkeena inta badan Soomaalida aysan uba ogoleyn gabdhaha inay ka shaqeeyaan meelaha qaar iyo inaysan baba aaminsanayn in gabadhu ay ka shaqeyn karto ma arago isheeg shaqooyinka dowladda ama shaqooyinka ma aragtay ee gabadha ay soo baratay odayga ama hooyada intay dhihi lahayd gabar baa wax ii baratay, wuxuu jecel yahay inuu wiilkiisa uu ku dagaalamo uu dhaho war wiilkan shaqaal ii keeyay gabadha yeelkadeeda. Marka waa wax traditional asa aniga ila tahay.
laakiin traditionkaasi hadda waxa uu soo gaaray in gabdhihii la yiraahdo qayb ha laga siiyo baarlamaankii oo sharci dejintii hadda aad saas ku fadhisaan. Caqabadahaasi marka ma isleedahay dhowaanahan waa laga gudbi karaa, maxaase isleedahay way u baahan tahay si looga gudbo in gabdhuhu ay qayb ka noqdaan bulshada iyo xoogga shaqada ee muuqda?
Wallaahi waxay u baahan tahay in looga gudbo, ma aragtay, waxay u baahan tahay advocacy badan, in gabdhaha la wacyigeliyo, in ma aragtay xitaa hadda ay gabdhaha ku dagaalamaan kootada sidii hadda u heli lahaayeen 30% ay u heli lahaayeen. Waxay u baahan tahay Falastiin in laga sameeyo, ma arago, arintaas ayada dadaal badan in laga sameeyo u baahan tahay, sababtoo ah sida ognahay hadda gobollada dalka meelo badan baa laga aaday doorashooyin laga galay, waxaanu ognahay inaysan gabdhaha inta badan kusoo bixin. Marka taas waxaa loo baahan yahay in oo gabdhaha laftirkooda ay ogaadaan siyaasadda meesha kasoo galayaan, xisbiga markaas ay ku biirayaan numbarka ay ka tahay, iyo in wacyigelin badan la sameeyo oo gabdhaha naftirkooda laga dhaadhici inay wax isu ogolaadaan.
Haddii dastuurkan hadda wax laga bedelayo uu shaqeeyo, waxaa laga yaabaa in dalku uu xisbiya aado, xisbiyu dalku aadayaa. Markaad fiiriso xisbiyada inta hadda gabdhuhu ay haystaan oo beelaha ay kasoo dagaalamaan oo ay kasoo qaataan oo loo gacan maruujinayo, ma isleedin xisbiyada waa ka heli doontaan?
Aniga haddii aniga suur ahaan markaan ka hadlo, haddaanan anaga dastuurkana loo kugu cadeynin intaan koota anaga leenahay oo la dhihin intaas gabdhaha ayaa iskale oo gabar baa ku tartamayso, ama aaminsan inay kolley gabar ma aragtay ay soo baxayso, sababta oo ah gabdhaha problemka anaga bulshada Soomaaliyeed majora waxaan ka nahay, majoransa ka nahay, haddana waxaan toogeynaa 30%. Waxaan ugu wacan gabdhaheena oo aan ku baraarugsanayn oo ayaga isdooranaynin oo waxaa yacni ka buuxo qabyaalad oo ah intay gabar ugu helin lahayd waxay ugu helinaysaa qabiib haddaba baarlamaanka noocyadaas aan ku joognaa, ma fahamti? Marka waa ina anaga aan iska daynaa in caqab ma aragtay ishek waxyaalaha oo aan ku xulanayno, ma arkino ninkaana kula dhashay ama midkaana qabiilkaaga ah, yani gabadhu inay ugu heliso waxaa loo baahan yahay gabar ahaan markasto.
Haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo, ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda? Ma idin dhaami doontaa?
Horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye, mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kulli qabo qof in doorashii cod in la aado. Laakiin waxaa ogaataa Falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican, dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban, waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno, doorasho xoog badanna ma geli karaan. Waxaa aniga saan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo Soomaaliya ka horumarsan, laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo quota bill sameeyay oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay. Dumar kalo ay wadamo kalo ayagana women rep waxa la dhaho ayagana u sameeyna waa aragnay. Kulley anaga kulley waxuun inuu lagu qanciyo sugeyna.
Ma isleedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qayb gaar ah, in la weyn doonaba 10 dumar oo baarlamaanka soo fariista?
Way dhacaysaa, sababtoo ah yacni way dhacaysaa inaa dumarka waxba aysan ka helin, sababtoo ah markaan la hadalnay madaxweynaha aan guddiga la hadalnay wixii anaga ma aragtay proceska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan ka soo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday wax yacni aan wax ku ool ahayn waxaa la yiri dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan samayn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan marka falastiin saan la socono ma soomaali u maleyn maa in xeerarkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya
waxaa jirta sharciyo badan oo sidaad la socotid waayadii dambe waxaa dhacay dhowr dhacdo oo dumar dhibaato loogu geystay tacadiyada dumarkana soomaaliya keliya maan meelo badan oo caalamka waa ay ka jiraan laakiin sharciyo gaaroo lagu dhaqaa jira soomaaliya kama mid aha meelaha sharciyadaasi ay ka jiraan gaarka ah oo xuquuqda dumarka iyo in dumarka la dhibaateeyo loogu talagalay in lagaga hortago laguna difaaco dumarka adinkii baarlamaanka hadda fadhisaan 53 sida aad sheegtay maxaa diida in la meel mariyo sharciyada difaaca dumarka
waa runta annaga horta dhaqan ahaan iyo diin ahaan annaga soomaalida way ka fiicnaayeen in dumarka lagu xadgudbo laakiin waayadan dambe xadgudubka dumarka u soo batay marka insha allah waana rajeynaynaa in sharci adag laga sameeyo in ma aragtay ii sheeg sharciga wax walba horta dastuurka uguma qoro laakiin xeerar baa jiro xeerarkan insha allah anaga waxaan u rabno waaye gabdho ka shaqeeya maxkamadaha in la helo oo ma aragta looyaro ah oo gabdhaha u doodo oo gabdhaha xaqooda ma aragtay oo xaqooda ma aragtay u doodo oo xaqooda meel mariya inaan helno waa waxyaalaha aan hadda aan ku haminayno in gabdhaha meel walbaba si ay u yaraato arintaas ayada ah
marka hadda haddii aan usoo laabano tan ku saabsan dastuurka maxaa idin qorshaysan oo tallaabooyina oo aad dhihi kartaa tallaabada 1-2-3 sidaasay noqon doontaa oo aan ku dagaalami doono in dastuurka lagu daro qoondada dumarka
wallaahi markii hore waxaan go-aansanay oo aan ku wada tashanay inaan annaga dastuurka bannaanka aan ka ahaan oo aanba ansixinin annaga baleenkiina kaas ayuu yahay kaasoona noqon doonaa laakiin weli waxaa guddiyadii iyo madaxweynihii iyo weli waxaa noo socdo ma aragta wadahadal oo weli wax cad oo aan taaban karno welina lama siinin laakiin go-aankiina waxa waaye in dastuurkan haddaana maadaama annaga aan waxba ku lahayn inaa bannaanka istaagno marka waxay mar walba waxay dhihi jireen gabdhihii hore markay kootada u dagaalami jireen waxaa dhihi jiray ma dastuurka idinkugu taalaa 300 maantoo dastuurkii furan yahayne waxaa gabdhihii lagu leeyahay yacni ma dastuurka idin ogolaanayo ma dastuurka lagu qoraa kooto markaan soo saarnay wadamo badan oo kootada lagu qoro ruwanda kamida kenya kamida wamare bay siisay south sudana kamida bakistana kamida 300 gabdhaha u xirtay wadamo masar baa kamida intaasoo wadamo ayaa jira oo gabdhaha kootadooda yacni institutionka ugu qortay
marka ma helaysaan rag idinku kaalmeeya fakarkiina oo difaaca dumarka usoo istaagi kara maadaama 53 aad tihiin oo maaragta idinka caawin kara ma raadsateen isbahaysi rag ah inaad heshaan
wallaahi ragga horta waa siyaasad badan yihiin oo waxay kuleeyihiin waa kula jirnaa haddana way kaasii loobingaraynayeen madaxweynihii u dhuumanayeen marka annaga meesha waana loo kaga badan yahay oo annaga codkeena haddaan isku toosno xitaa cod badan ma hayno ma fahamti
marka gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya ama ha noqoto kuwo hami siyaasadeed leh ama ha noqoto kuwo aaminsan in dumarka ay qeyb ka noqdaan oo arrimaha dumarka u ololeeya maxaad weydiisan lahayd
waxaan weydiisan lahayn hadda waxaan sameynay guddiga qaranka ee kootada haweenkaas sameynay guddigaas wuxuu ka shaqeeyey waxyaalo badan buu sameeyey linki baa sameynay linkigaas oo lagu sameynayo ma aragtay loo codeynayo aragti laga bixinayo oo loo codeynayo 300 inay gabdhaha helaan inay linkigaas ma aragtay ay soo buuxiyaan competitionkaas kolay maanta haddaanan hadda la helinne in mar walbaba laga shaqeeyo siday gabdhaha xaquuqdooda ku heli lahaayeen iman inaysan hadda dhicin maadi inay dhacdo 10 sano soo socoto, inay gabdhaha mar walbaba ay u istaagaan sida ayaga ay aqoontooda iyo ma aragtay iyo horumarkooda uga shaqeyn lahaayeen.
Aada umahadsan tahay xildhibaan Suhuur.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa xildhibaan Suhuur Xaaji Culusu oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusin ah in uraysigan la duubay ka hor ansixintii wax ka beddelka 4 cutub ee ugu horeysa dastuurka. Haddaba dastuurka qodobkiisa 74-aad faqradiisa 7-aad ee ay baarlamaanku ansixiyeen sabtidii qodobka ku saabsan matalaadda haweenka, waxaana qodobkaasi loo dhigay sidatan: dastuurku waxa uu xaqiijinayaa ka qaybgalka haweenka ee golayaasha xeerdejinta iyo xisbiyada siyaasadeed, iyadoo qoondada haweenka lagu nidaaminayo xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gabneed waxaana la socodsiinayaa Cabdicaziis Barrow.
dooda ugu badan ee gudaha Soomaaliya ka taagan ee la xiriira arrimaha siyaasadda waa midan dastuurka uu madaxweynuhu dhowaan saxeexay 4 cutub ee ugu horreysay ee waxay ka beddeleen baarlamaanka islamarkaana ay meel mariyeen. Haddaba doodan la xiriirta dastuurka iyo kala aragti duwanaanta xaggee bay ku soo dhammaan doontaa? Dhallinyarada Soomaaliyeedna aragti noocee ayay ka qabaan dastuurka? Qudhooda sama ku kala aragti duwan yihiin? waa qodobka dooda gaaban aan maanta ku eegi doono. waxaana igala qaybgalaya Xasan Cabdulaahi iyo Maxamed Xaadir oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee ku nool magaalada Muqdisho.
Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdulaahi, marka hore kusoo dhawaada dooda gaaban ee VOA. waxaan rabaa Maxamed Xaadir inaan ku bilaabo. ma kula tahay dastuurka 4 cutub ee madaxweynuhu uu saxiixay in si fudud loo dhaqangeli karo markaad eegto doodan taagan iyo khilaafka maamulada qaar iyo tabashada ay qabaanba?
Cabdicaziis, waa maasan tahay. dabcan haa, waan aaminsanahay dadka Soomaaliya oo dhanna way aaminsan yihiin sababta keentay in koorum aada u xoog badan baarlamaanka ay ku ansixiyaan. waxaad ogtaa maalintii la meel marinayay inay jiraan cid ka aamustay ama diiday, taasna waxay muujinaysaa in dastuurkan uu meelmariyaa bulshadan ay xilligan bisayl badan u qabto in dastuurkan uu noqdo dastuur Soomaaliyeed oo la qabyo tiray, waqtigeedina la gaaray. waxaad ogtahay 24 sano dowladnimada Soomaaliya dhisneed, maalin walba meel baa laga soo guuraaya. waxaad la socotaa in 2000 dastuurkii carta lagu soo sameeyey 3 sano ahaa, waxaa laga sii guuray 2002 shirkii Imbagaati ilaa 2004, isla mar 3-aad laga sii guuray xilliga Shariif 2012. maanta marka waa waqtigii si saxa dastuurka Soomaaliya loo qabyo tiri lahaa. Soomaalidan ay u heleed sharci dhammaystiran oo aan lahayn wax madmadow ah, dadka Soomaaliyeedna awoodooda kala qoondeynayo oo qolo walba positionka ay mudan tahay awooddeeda siin doono. waana aragti aan leeyahay waqtigeedii la joogaa, waana sax, waana meelmari doonaa. sidoo hadda u meelmaray ayuun u meelmari doonaa. hadda caqabad badan hortaagana ma jiro. waana aragti guud oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna maanta ay soo wada dhaweeyeen.
waa gartay Xasan, waa la socotaa dastuurkan dad culus ah diidan oo siyaasiyiin waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo gabi ahaanba qaadacay sida wax loo wado, ma kula tahay dhaqangelintiisa inay fudud tahay?
waxaan isleeyahay Cabdicaziis, waan ku dhawaa dooda, waxaan isleeyahay inaysan fududayn. sababahan uskanayna waxaa ka mid ah waxyaabihii ay madashii ku heshiisay naftirkeeda. 4 maamul oo ka mid ahaa inaysan weli xitaa macnaha taageerin, una muujinin wax macnaha soo dhaweyn ah, aysan qoraalle iyo ama ha ahaataa masiicad ah ay isku taageerin. waxaa kaloo maqan dowladda maamul goboleedka Puntland oo asagana xubin firfircoon ka ah maamulka federaalka, dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo aragnaa siyaasiyiin waaweyn oo culus oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore iyo wasiirro horeba oo siyaasadda macnaha kuleh, awood kuleh in ay ayagana kasoo horjeedaan. marka waxaa sidaa intaasoo dhan marka la isku geeyo oo beesha caalamku naftirkeeda aan si qayaxan u taageerin ansixintii golaha baarlamaanka, laakiin sheegtay in wadar ogol wax lagu dhameeyo ay aan ku daraayo, waxaan leeyahay macnaha ma fududa in uu macnaha ardul waaqica si sahlan uga falgalo ama ugu dhaqangalo ma fududa. marka waa rajeynaynaa in ay macnaha ay wadar ogol lagu dhameeyo oo wax dhaqangal ah oo ka soo baxaan.
xaadir markii aad fiiriso dooda xasan waxa uu leeyahay dad culus oo miisaanlana waa diidan yihiin. qoraaladii kasoo baxaya beesha caalamkana waxaa ka dhex muuqanaysay in la wada hadlay inay muhiim tahay. aragtidaadana la xiriirta maamulada qaar oo diidan weliba sida hadda wax u socdaan, sidee kuula tahay in loo dhaqangelin karo? ma laga maarmi karaa sideeda maamulada tabashada qabay puntland ugu horeyso?
cabdicasiis, dalkani sidaan wada ognahay waddan dastuuriya oo qaanuuniya waaye. waxaad ogtahay 275 xildhibaan ee qabiil walba soo xuleen, waxaad ogtahay 20 xubno oo aqalka sare ee baarlamaanka joogaan oo wakiilo ka ah maamul goboleedyada. aniga ma garanayo marka cidda wakiilka kale oo dib loo sii raadinayo, waana arinta aan markasta ku celinayno. ah soomaaliya cid haddii wakiil noqonaysa wakiilnimadeeda oo dhan tahay, waana kuwa go-aan ka gaaray. cidda waxyaalaha hadda farsamada iyo siyaasaadka u baahanna waa waxa dowladda iyo xukuumaddeeda hortaalo. laakiin bilkuliyan culays hadda oo adag ama ka hor imaan kara ama dastuurkan caqabad ku noqon kara meel markiisa ma jiro. waana aragti soomaalidoo dhanna maanta ay soo dhaweeyeen ku qanacsan yihiin. cidda maantaas oran karno ama waxbay u dhimi kartaa ma jirto. maamulada hadda ka hadleyso waa maamulo wakiiladooda ay wada fadhiyaan. soomaalidana waxay wax ku qaybsata waa hanaanka qabiliga ah. ma garanayo marka in ninkii kursiga kuugu matalay waxa uu ogolaado adigana inaad diido. ujeedadaasu maaha wax soomaalinimada iyo sharciga dalka ku wanaagsan. waana arrin aan isleeyahay waxay haddii sax noqoto culays ku keeni doontaa hanaanka dowladnimo. inkastoo soomaaliya maanta ay ka gudbayso wixii jagmoontiya u yaalay, maantana wax walba waa laga gudbay. waddankan waddan xoro waaye, waddan gumaysi ku jira ma ahan, waddan dadkii soomaaliyeed waa hore ka xoroobeen waaye. yacni maxamiyadda wax layidhahdo maanta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa dalka siyaasaadka masiiriga ku hogaaminayo. halka ay u jaheeyaanana sax noqonayso. cid kastoo maaragtay isku dayda inay hor istaagtana ayaguna waqtigii waayaa xiri doono, mana mahadin doonaan cid kastoo go-aan caqabad ku ah horumarka bulshada iyo dowladnimada la timaado.
maxaad ula jeedaa ma mahadin doonaan?
waxaan ula jeedaa dee maanta dee dadku soomaaliyeed cadihow ama ku cunay ama ku ciidayo muddaa lagu soo jiray. waxaad ogtahay dalka soomaaliya dowlado badanaa la isku soo dayo 10 sano ugu horeysay oo 1990 ilaa 2000 ilaa 2004 2019 ilaa 2000 dowladihii dhismaya qolyo ku taagneed. waxaa ogtahay in cali mahdi allahu naxariista madaxweyne ku meelgaar 2 sano qaatay. cabdiqaasim baa la yimid aragtida dowladnimo jabuuti lagu soo dartay, asagana dadkii ehelada u ahaabaa ku dhegay. soomaaliya way ku daashay marka in dana shaqsi ah ama qof rabitaankiisa waddanka loo xirxiro saxna ma noqonayso. marka waxaan leeyahay waa mahadin doonaan ummadda soomaalida, waa daad socdo. cid kastoo dowladnimadooda iyo sharcigooda ka hor timaada ayagaa jiiri doono, ayagaana kula xisaabtami doona. waana dad huursan oo culays badan dareemay. maantana waxay joogaan waqtigii ay maaragtay bannaanka imaan lahayn difaacan lahaayeenna mabaadiidooda madax bannaan iyo sharciyadda soomaalida ay qaadato.
xaadir waxa uu leeyahay xasanow, waxaa muhiim ah in marka ugu horeysa aragtida shacabka la tixgeliyo. miyaanay kuu muuqan dooda ah in siyaasiyiintu ay caqabad ku yihiin rabitaan shacab sida xaadir uu ku dooday adiga?
siyaasiyiinta sidoodaba waxa ay matalaad ka haystaan waxa waaye deegaankooda iyo dadka ay u talayaan. haddiisan ayaga aysan rabin waxa ay ugu talinayaanna way ka hor imaalahayeen oo ay kasoo horjeesanayeen. waxaa muuqatay inay dadka ay taageersan yihiin dadka ay u taliya ayaga. awoodda weli ay jirto ee dhanka maamul goboleedyada iyo weli shacabkiina aysan macnaha si ay taageersan yihiin ay daba joogaan maamul goboleedyadooda.
waxaa hubanti ah in soomaalidu ay ku daashay khilaafaadka siyaasadda, weliba hadda waxaa la filaya in wax badan ay isbedelaan oo horey loo socdo. markii aad eegtaan laba nin oo dhallinyaro ah oo aqoonyahana oo muqdisho muddo badan ku joogay meelna aan uga bixin ayaa tiin xaadir, oo markii aan adiga kugu hormaro, khilaafkan xalkiisa muxuu noqon doonaa?
cabdicasiisow, xalka waa iska sahlan yahay oo soomaalidu waa soco khilaafka ama isku dhacan siyaasadda ama danta ku dhisan muddu soo socday. soomaalidana waa ku daashay waa xaqiiqo. waxaa halkaana dhigay waa arrimaha isjiijiidka oo aan masaxada dadka ugu jirin. qolada maantay maqaayadda u shidan tahay, yacni wax wanaagsan maaha qolada kale inay ku buuqdo oo ka daadiso. waxa laisku haystaa oo la baabi'inaya waa cimriga meeshan. waxaad ogtahay 91 cunugii maanta dhintay oo dhashay almost waa beshin. waxaa halkaasi lagu dheedheelaya ama caqabada ama culayska lagu keenaya waa cimriga dadka generationka soo kacaya si loo badbaadiyo iyo jiilka dambe oo dhalanayo. waxaan qabaa aniga in la aado aragti ku dhisan iskaashi, wada hadal, isfaham, lagana gudbo wax kastoo caqabaada oo keenaya in la murmo, in lasdilo, in la dagaalamo. soomaalidu walaalow waxaan ahayn waxwaa ku kala noqon weysay muddaa lasoo jeejiday. marka waxaan qabaa in aragtida wadaxaajoodka iyo wada hadalka loo guuro si dadka isla ogol wax walba ay ku sameeyaan.
xasan, ma mucaaradku siday rabaan ay wax noqon doonaan siyaasiyiintan iyo maamulkan diidan ee hanaanka dastuurka hadda loo wado, mase sida dowladdu ay rabto ayay wax noqon doonaan, mase meel kale ayaa muuqatooda lagu dhammayn karo arrintan hadda taagan?
waxaan arkaynaa dowladda naftirkeeda inay marka hore ajendayaalka lasoo shir tagtay markii dastuurka la sameynayay oo ahayd madaxweyne madaxweyne ku xigeen, laakiin markii dambe lagaga awood batay oo ay ku laabteen dhinac kale oo ay wax kale ay soo farsameeyeen, weli dooda ayaa ka jirto. Doodaas ka jirtana waxay ku haboon tahay maadaama weli aan ka gudbin hanaankiiga lagu qaybsada wax soomaalida 4.5 ka gudbin, oo ay weli hadda tahay qolooyin kale ay tabanayaan haddii ra-iisul wasaare la magacaabayo in ayaga booska ra-iisul wasaaraha ay qaataan, maadaama ay barnaamijka xisbiye iyo waxaas ay noqonayaan oo ay qabiilo macnaha isku bedeli doonaan axsaabta naftirkeeda la sameynayo. Marka waxaan dhihi lahaa si sharciyada iyo dalka sharciga u sareeyo waa in macnaha wax la wada ogol yahay oo mujtamac lagu yahay oo dadka dhan ay wada ogol yihiin oo laisla qaatay in la meel mariyo la ansixiyo. Taas ayaan macnaha xoojin lahaa oo ayn hal dhinaca loo socdo oo laisku ogolaado.
Aad ayaad mahadsantihiin Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdulaahi doodii gaabnayna dhegaystayaal intaa aynu joogto.
halka dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. muslimiinta caalamka ayaa ku guda jira maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysanee ramadaan. maalmahan ayaa waxaa jira oo ka mid ah habeenka khayrka badan ee leylatul qadriga oo ay dad badan jecel yihiin inay ilaahay u ku beego. dhinaca kalena waxa ay dadku ku howlan yihiin bixinta zakaatulfitriga ka hor inta aan la oogin salaada maalinta ciidda. haddaba sidee ugu habboon in loo bixiyo zakaatulfitriga gaar ahaan dadka jooga dalalka reer galbeedka? waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
caasha aad ood umahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o daba aad ood umahadsan tahay fursadan qaaliga ah. caasha su-aal fiican weeye, intayna taa u gelin waxaa muhima inay dadku fahmaan zakaatulfitriga sababta loo bixinaya waxa weeye duhratan lisaa'imi min allagwi walrafas, qofkii soomaana bini-aadan baanahay gaf iyo dhacdhacba inaga dhacaya, wixii inaga dhacay inay inoo kaamil yeesho weeyaan qaybo. qaybta labaad waxa weeye waa ducmatu lilmasaakiin, dadka masaakiinta ee fuqarada inay cunto u noqoto oo maalinka laga farxiyo. oo waxaa jira xadiidku nabigu lahay ugluuh macna hadal iyo mitawaaf, maanta oo kale oo maalin ciideeda inay toogsadaan oo dariiqada wareegaan ha lagaga filaado, gurigooda ha loogu geeyo. taa marka waa labada xikmadood ugu muhiimsan ee loo bixinayo. maxaa la bixinayaa? way kala duwan tahay waddamadu. hadda Maraykanka oo kale oo xataa gobolladiisu aynu isku mid ahay, gobolka Minnesota oo kaloon joogno, taqriiban $15 ilaa $20, weliba $20 baa loo badinayaa, ayaan dadka aan dhahaynay bixiya oo halkii qofba laga bixinayaa. ingiriiska dadka jooga waxaan rabaa inay culimada ingiriiska iyo sida ay fatwada ay bixinayaan inay wax ku jaangooyaan. markuu qofku jooga oo kale Canada ama Australia sidoo kale ayuu yeelayaa. marka dadku waxaa la rabaa waddamada ay joogaan ee ay qaybta ka yihiin ee noloshoodu ay ku xidhan tahay ama ay ku sar go-an tahay ayaa la rabaa in wax lagu bixiyo. maxaa jira maanta haddaan aan maqaaxi tagno oon saxan bariisah iyo xoogaa hilib oo la saaraya aan ka dalbanno, maqaaxiyaha ugu weliba ugu jaban waa $15 iyo dheeraad weeye waddanka Maraykanka, gaar ahaan hadda gobolka Minnesota oo ka dhad. meelaha qaarkood oo anugahay Washington D C iyo Virginia way kasii qaalisan tahay, California way kasii qaalisan tahay. marka inta badan waxaa lagu halbeegaa meeshaa la joogo. qofku Afrika hadduu joogo, Afrika lafteeda kala duwan oo marba waddankuu joogo, ayaa la rabaa inuu qofku ku halbeego zakada uu bixinayo. raashin ahaan waa 2 kilo iyo bar taqriiban, yacni 2 kilo iyo bar weeyaan. marka 2 kilo iyo bar oo bariisa, 2 kilo iyo bar masaga yar yaraya, 2 kilo iyo bar masaga galley haddii raashin la bixinayo, haddii lacag la bixinayo waan saan sheegnayo, waxaa lagu halbeegayaa lacagtaas qiimaha intay tahaa waa hal qof hal mar wax cunto oo noqdo oo kale qado oo kale yacni. marka waa aniga haddaa ilaaha markaan maqaaxi tagno. marka maanta waxaan rabaa haddii aniga aan ka koobanahay 10 qof aniga iyo xaaskayga tusaale ahaan 6 caruur haddaan ka koobannahay ama intaasoo 10 qof aan ka koobannahay, qof walbo annaga naga mid ahu wuxuu bixinayaa amaan ka bixinaynaa qiimo wax hal mar qado qof u noqdo ayaan bixinaynaa. marka waxa lagu halbeegayaa waa sidaas weeyaan.
marka haddaan taas sii jilcino raalli ahow, wax hal qof qada u noqonaya sidaad sheegtay maqaayadihii baa kala qiimo duwan, mid waa $15 qadadii, waxayna ku xiran tahay hadba wixii aad dalbato. marka qadada xag macnaha maxaa lagu cabirayaa? waxaa kaloo taabata raalli ahow in 2 kilo iyo bar la bixinayo. 2 kilo iyo bar waa qofkiiba miya?
waa qofkiiba. 2 kilo iyo bar waa qofkiiba weeyaan, waa markii raashin la bixinayo. hadday noqoto lacag waa sax weeye, way kala duwan tahay. culimada waxay wax ku halbeegaan oo yidhaahdaan nolosha waddanka aad joogto tusaale ahaan waxa wax lagu halbeegayaa cuntada averageka ee celceliska ah ee markaan maanta maqaaxi taga anigu aan odhan karo war waan baahanahay intaas baan doonayaa inaan cuno. Marka intaas oo kooban inta in u dhiganta weeye qiyaaska waxa aan ku halbeegayna, markaan idhi $20 hadda, markaan idhi gobolka Minnesota oo kale maqaaxiya qaarkood waa $20, qaarkood waa 18, qaarkood waa 25, qaarkood xataa waa 30, laakiin averageka aan sameyno wuxuu yahay, markaan isku celcelinay waxa uu noqday averageki waxu dhexeeya $15 ilaa $20 inta u dhexaysa.
Marka waa marka qofkee la siinayo, ma qofka gudaha Mareykanka jooga mise meeshuu doono adduunka ka joogo?
Waa su-aal aad u fiican weeye, waan u soo socnay. Waxa weeye inta badan zakadan noocana waxaa la rabaa qofku meeshuu joogo, fuqarada iyo masaakiinta joogta, in la siiyo. Waxaan soo ognahay markaynu hadda galbeedka ka soo qaadino, galbeedka in badan oo ka mid a waa la heli fuqara iyo masaakiin mar walba, laakiin baahida galbeedka taalay dadka ay cunto u qabaan waxaa aada uga badan baahida taala geeska Afrika iyo wadamadii aan kasoo jeednay, ama hadda oo kale kasoo qaad Gaza oo kale ama Falastiin oo kale, geeska Afrika yacni iyo baahida ka jirta. Marka dadka waxaan ku dhiirigelinaa inuu meesha ay baahida ugu badan ka jirto inuu geeyo uu ku bixiyo, inaysan wax dhiba lahayn. Waxaa lagu bixinayaa haddii la helo meesha aan joogno fuqara iyo masaakiin baahi badan u qabta, iyagaa u xaqlahoo la siinayaa. Haddii la helo fuqara iyo masaakiin kuwa ka baahi badanna, kuwaas waa loo rari karaa oo waa loo wareejin karaa.
Goormay marka ugu ajar badan tahay, maalintee ugu ajar badan tahay, ama maalmahee ayaa ajar badan in zakada la bixiyo, zakaatulfitriga?
Zakaatulfitriga in la bixiyo waxaa wanaagsan, tusaale ahaan xadiidku wuxuu leeyahay, nabigu wuxuuna faray inaan bixino intaan salaada ciida la tukanin ka hor. Laakiin innaga oo kalood maanta ogtahay caalamka iyo mashquulka iyo duruufta la gelayo, dadka waxaan ku dhiirigelinaa inay hore isaga sii bixiyaan oo uu dadkii xaqa u laha uu sii siiyo, si ay iyaga laftooda ciidda ugu xisaabtamaan. 3 beri ka hor waa la bixin karaa, 4 beri ka hor waa la bixin karaa, 5 beri ka hor waa la bixin karaa. Culimada qaar waxay leeyihin xataa 15 beri ka hor, yacni ciiddoon gaarin baa lasii bixin karaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu warramayey Aashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo intaan dib u kulmi doono, waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.